mina igama lami ngubuyisile ngwakamfuphi ngiqhamuka endaweni yasemsinga. Ngafika emishini ngisesemncane ngiqeda kuphuma esikoleni. Ngasizakala kakhulu ngendlela yokuziphatha ngoba ngangingazi lutho ukuziphatha ngakufunda la emishini. Ngaphezu kwalokho ngaze ngaphinda ngasizakala nangomsebenzi futhi ngisabambelele kuwona. Umndeni wasekhaya wondliwa yile mali engiyisebenza la emishini. Angifisi futhi ukuthi ngisebenze kwenye indawo mhlawumbe ukusebenza ngaphandle ngoba angiboni ukuthi khona indawo ekwazi ukuphatha kahle abantu nokufundisa abantu njengale yasemishini. Ngafunda nje into eziningi nangokuthi abantu abadala bakhulunyiswa kanjani, kuhlonishwa kanjani, yonke leyo nto lokho engakufunda emishini. Kuzokube namhlanje angifisi ukusuka, yilokho nje nginakho.